Ārkārtas situācijai sākoties, Erasmus studijās bija devušies teju 900 Latvijas studentu. Šobrīd daļa ir atgriezusies, bet 550 izvēlējušies savu mobilitāti pabeigt un atgriezties mājās pēc tās beigām jūnijā vai jūlijā. Šobrīd Portugāles pilsētā Porto atrodas Vidzemes augstskolas studente Egija Ļuļēna. Sadzīves ziņā īpašu problēmu neesot, tomēr ir psiholoģiski grūti šādos apstākļos atrasties ārvalstīs prom no ģimenes, stāsta Egija. Arī attālinātās studijas, kas pārsvarā notiek portugāļu valodā, ir daudz sarežģītākas.
Mums vairākas reizes ir zvanīts no ārlietu ministrijas. Pirmkārt, jautāts vienkārši, vai mums ir viss kārtībā, vai mums ir nepieciešamās lietas izdzīvošanai, vai ir kur dzīvot un tādā garā. Un tad divas reizes man šeit bija zvanīts par tiem repatriācijas reisiem. Pirmajā reizē mēs nolēmām, ka mēs nebrauksim mājās, un otrajā reizē tas bija nesen, mums zvanīja, un tad mēs nolēmām, ka laikam prātīgāk tomēr ir braukt mājās.
Studenta Latvijā atgriezīsies mājā. Latvijas universitātes students Daniels Dievskis satraucas par finansēm. Viņš atrodas Bergenā, Norvēģijā, mobilitātē devās uz visu šo gadu, respektīvi līdz decembra beigām. Tāpēc atpakaļ neplāno braukt.
Erasmus līgumā ar traktiem būtiem ir rakstīts, ka stipendijai nav paredzēts nosekt visus izdevumus. Un es ar to, protams, reikinājos. Man ir iekrājumi un es cerēju atrast šeit darbu, bet tagad izklaides, ēdināšanas, turismu industrijas viss ir iesaldēts lielā mērā. Tādēļ jāskatās, kā būs ilgtermiņā.
Gan Egija, gan Daniels atzīst, ka mobilitāti pilnā mērā izbaudīt šādos apstākļos nav iespējams. Kaut vai tādēļ, ka nevar apceļot valsti. No Latvijas universitātes kopumā šajā semestrī Erasmus studijās devās teju 100 studenti. Mazliet vairāk nekā 30 atgriezās. Universitātes mobilitātes nodaļas vadītāja Sintija Maculeviča stāsta, ka tieši psiholoģiskais spiediens un finanses ir problēmas, ar ko visbiežāk saskaras Erasmus studenti.
Bet Latvijas universitātes karjeras centrs piedāvā psiholoģijas konsultācijas attālināti. Līdz ar to viņiem ir iespēja konsultēties. Un otrs ir finansiālais. Viņiem ir izmaksāta stipendija par plānoto studiju periodu. Ja kādam nāksies palikt ilgāk ārzemēs, tad viņiem pienāks tā kā stipendija par tām papildus dienām, kamēr students ir reizes uz Latviju.
Atgriežoties ātrāk, pārmaksātā stipendija ir jāatgriež. Ir gan daži attiecināmie izdevumi, par kuriem nauda nav jāatmaksā. Piemēram, ja ir nopirkta biļete uz atceltu reisu vai samaksāta īra par mēnesi, kurā students atgriežas. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komitejas locekļi šobrīd aktualizējuši jautājumu par nepieciešamo atbalstu šiem studentiem. Pirmkārt, pieprasa skaidrāku komunikāciju par to, vai studentiem kompensēs COVID-19 krīzes radītās papildus izmaksas. Stāsta komitejas viceprezidente Dace Melbārde.
Otrkārt, kas notiek ar viņu statusu? Vai viņi pavisam zaudē statusu, ja viņi atgriežās mājās, vai viņiem ir iespēja turpināt, vai ir iespējams pārcelt? Tad nākamā lieta, kas arī ir ļoti būtiska, ka tiem studentiem vai tiem brīvprātīgajiem, kas programmu turpina, ir jāpalīdz pielāgoties. Proti, ja brīvprātīgais turpina savu darbu, tad ir iespējams viņam savu darbu specifiku pielāgot arī COVID krīzes nepieciešamajiem darbiem.
Kultūras un izglītības komiteja ir iesniegusi Eiropas komisārei Marijai Gabrielai prasību skaidrot šos jautājumus. Tuvākajā laikā notiks diskusijas. Paula Dēvice speciāli Latvijas radio.